Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vinge signoroi, la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto. Kai hodiaŭ aparte la program kontribuantoj Barbara Pietrzak, Maciej Jaszkot, Tobiasz Kubiszowski kai Rico Giacometto. En nia 1250 elsendo, la 25 de junio 2023, ni proponas komence kulturkronikajn informojn. En la Esperanto komunuma segmento ni referencos al la reta kunveno pri multlingvismo. Kaj hodiaŭ krome ni proponas leterkestan renkontiĝon.
La ĉefaltaro de Vitstvos, la gotika artverko en la Maria Baziliko en Krakovo, estis distingita per Europa Nostra 2023, la Europa Premio de la Heredaĵo en la kategorio konservado kaj adaptado. Ĝi troviĝas inter naŭ aliaj historiaj objektoj distingitaj per Europa Nostra, interalie el Venecio, Parizo, Vilno, Kopenhago kaj Madera. Per Europa Nostra estis distingataj la plej bonaj inspirpraktikoj rilatantaj al la Europa kultura heredaĵo. La konservado de la altaro de Vitstvos daŭris 6 jarojn kaj estis gvidita de specialistoj el la Belarta Akademio de Krakovo. Ili traktis pli ol 200 figurojn kaj kelkajn milojn da apartaj lignaj elementoj. Dank' al tiuj laboroj estis revenigita la originala, gotika aspekto de la figuroj kaj kadroj, kio ebligas al la vizitantoj kompreni la originajn ideojn de la skulptista laborejo de Stvos. La restauraj laboroj estis konsultitaj kun internaciaj ekspertoj pri la konservado de gotik-stilaj skulptaĵoj. La premio Europa Nostra estas atribuata de la Europa Komisiono ekde 2002 kaj la Europa Federacio okupiĝanta pri la kultura heredaĵo. Ĝi estas atribuata en la kategorioj konservado kaj adaptado, esploroj, edukado, instrukciado kaj kapabloj, engaĝiteco de civitanoj kaj kreskigo de la konscio, majstroj de la heredaĵo.
La romano Apud Niemen Rivero, la plej bone konata verko de Eliza Orzeszkowa, estis elektita kiel la legajo por la 12 eldono de la Tago de la Nacia Legado. Ĝi okazos sabate la 9 de septembro. Antaŭ kelka tempo, okaze de la nunjara eldono de la Nacia Legotago, la pola prezidento Andrzej Duda direktis por okazon mesaĝon alvokante al la komuna legado. Li inter alie esprimis la deziron, ke la nuniera legado profundigu en pensigion pri tio, kia maniere ni perceptas nian historion, kaj kia maniere pri gi ni memoras. Apud Niemen Rivero, la plej konata verko de Eliza Orzeszkowa pro buntaj priskriboj, klare skizitaj herooj, kaj pluraj historiaj referencoj, estis ofte komparata al Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Gi ĝuis grandan popularecon en la intermilita periodo de 1910 gis 1939. En 1939 finigis la surekranigo de la romano, tamen la filmo perdigis dum la dua mondmilito. Laŭvica kinobildo baze de la sama romano kreigis meze de la 20 jaroj de la 20. Apud Niemen Rivero estas unu el la plej gravaj verkoj traktantaj la kontraŭcaran januaran insurekcion de 1863, kies 160. datreveno estas solenata en la nuna jaro.
dumil de coca iaro en la secesia salonego de la urbodomo en Poznano estis malkovritaj la dek ok jarcentaj freskoj. La okazigitaj tiam konservistaj laboroj prezentis 20% de la murpentraĵoj faritaj per akvokolorigiloj. Nun oni prezentis ilian ceteran parton, kiu troviĝis sub la surpentrita tavolo. La freskoj prezentas bibliajn scenojn, sanktulojn de la jezuita ordeno kaj reĝon Jan Kazimierz Vaza en la kardinalaj vestoj. Nome, antau ol li farigis la regio de Pollando, li dum du jaroi estis novizo de la Jesuite Ordeno, cae en 1646 Papo Innocento la Deca altigis lin al la cardinala rango. La sekvan jaron Jan Kazimierz Vaza rezignis pri ĝi kaj en 1646 li estis elektita la regio de Pollando. La freskoj devenas plej verŝajne el 1732, kiam la jezuita kolegio estis finkonstruita kaj la secesia salonego servis kiel refektorio, do manĝoĉambro por la monakoj. Ne estas sciate, kiam la freskoj estis surpentritaj. Tamen, laŭ la supozo, tio okazis baldaŭ post kiam la jezuita ordeno estis kasaciita en 1773 kaj ĝia konstruaĵo estis destinita por laikaj celoj. Nun konservistoj okupiĝas pri pliaj partoj de la surpentritaj muroj de la iama refektorio. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ ni proponis renkontiĝon kun nova Esperanto-kantisto Hugo Jas. Malantaŭ tiu ĉi artista nomo kaŝiĝas Jas Kawamura el Japanio, kiu aperigis sian unuan albumeton Primitiva. El gi devenas la muziko de lia canto C'è pluv colore paseio, kiun ni jus audis fragmente.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
La 22 de junio nuniare okazis kun la partopreno de pluraj gravuloj de Unuiĝintaj Nacioj reta kunveno pri multlingvismo. La chef organizanto de la kunveno, kiun iniciatis reprezentantoj de UEA, estis la komitato de neregistaraj organizoj pri lingvoj. Gia prezidanto kaj vicprezidanto estas respektive la reprezentantoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj, profesoro Francis Holt kaj profesoro Humphrey Tonkin. Profesoro Holt rolis kiel kunordiganto kaj gvidanto. La consido estis interpretita, interalie, al Esperanto, danca la teamo consistanta el Duncan Charters, István Ertl, Edmund Grimley Evans, cae Adrian Tanner. Quelcae parolantoi flanque de UEA usis Esperanton. Crom gi, la consido ocasis en la araba, angla, franca, hispana, cae russa lingui. La temo de la reta consido estis construi reciprocan comprenigion pere de multlinguismo. La convenon al parolis plurai ambassadoroi, kiel tiui de Burundo, de Equatora Guineo, de Djiboutio, de Hispanio, de Canado, de Cubo, de Portugalio. Crome la constanta observanto della internazia organizo de Francofonio. Parolis ancao Sofia Margarian, consilanto pri humanitarai afferoi, c'è la constanta missio della Respublico de Armenio. Oni interdiscutis la demandon pri fortigo de internazia cun laboro, pere de multlingvismo, faciligo de problemo solvado, cae profundigo de intercomprenigio trans differenzoi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Coran saluton, carei radioamicoi cae auscultantoi, cae bonvenon en nia laŭvica letercasta rencontigio. Unuavice mi core dankas ancao tiuci voie, pro ciui nascic dat revenei bondesiroi, ciui accompanas min sole de la nova vivoiaro, cae ciuin defioin en la privata, sed ancao profesia activado. Nu, cae ci lastei aparte gravas en la contexto de niei elsendoi. Multe helpas gesignoroi viei ragei messagioi cun commentoi cae opinioi, ec se malongei, do dankon pro ciui, quancam ec shato signoi montras clare, cion vi trovis aparte attentinda en unuopei elsendoi. Inter la juniei elsendoi du apartei temoi elvocis viein ragoin, temas pri la biblioteco Hector Hodler, kiu trovis sian lokon en la kolektoj de la Pola Nacia Biblioteko kaj la unua bitigita albumo de Clarisa ĉe Vinilkosmo. Se temas pri niaj elsendoj dediĉitaj al la ceremonio en la Pola Nacia Biblioteko, Bruce Crisp el Kanado skribis, mi citas, koran dankon pro la lastatempaj programeroj rilate al la transdono de la Biblioteko Hodler alla Pola Nacia Biblioteco, cae nel sendo della fina de junio pri la post-transdona simposio. Esas bonege che Nacia Biblioteco i cae en Pollando, cae en Austrio, daure, cae espereble dum la venonte ierdecoi, cae et poste, prisorgos la collectoin, cae archivajoin de Biblioteco Hodler. Edmond Ludwig el Francio confirmis carei con grande intereso mi auscultis la sekvan elsenderon, mi cites ni presentas resumoin de la prelegoi el la simposio dedicita al signifo de la Biblioteco Hodler cae giei esploristoi ocasinta liga cum la transdono de la Biblioteco Hodler sub la protecton de la Pola Nacia Biblioteco. Mi supposas, scribas Edmond, che la scriba versio decitiva il sendero aperos en la revue Esperanto de UEA. ĉu? Se ne, mi volonte proponus ĝin al la revuo Le Monde de Esperanto, de Esperanto France. Tiu evento ja estas nova etapo por Esperanto, fino de la citaĵo. Dankon, Bruce, pro via komento. Ni certas, ke la Esperanto-biblioteko en Vieno kaj nun prilaborata biblioteko Hector Hodler en la Pola Nacia Biblioteko creas garantion por ĉiuj, kiuj zorgas ne sole pri la firmigo de la Esperanto-heredaĵo, sed ankaŭ volos uzi iliajn kolektojn. Edmond aliflanke pravas, substrekante, ke la instaliĝo de la biblioteko Hector Hodler en la Pola Nacia Biblioteko estas nova etapo por Esperanto. Kaj nur antaŭ nelonge ni eksciis, ke la Esperanto-revuo pri ĉi tiu evento donas unuan lokon en sia julia numero, ankoraŭ ne elŝutebla. Ni krome eksciis, ke certe la evento ekos en la periodaĵo de francaj esperantistoj. La saman temon komentis interalie Mario Lazaro Ruiz Carey el Cubo, kiel grandiozan laboron. Multaj Facebook profilaj ŝatosignoj ankaŭ emfazas interesiĝon pri ĉi tiu temo. Ne nur ĝi elvokis reagojn. Nelson Kenda Kenda el Demokratia Respubliko Kongo skribis: "Mi gratulas vin pro la informoj." La intervjuita de Maciek Armando dum la simpozio en Slovakio reagis: "Estis plezure renkonti la intervjuiston de ĉi tiu elsendo." Tre ĝojigis nin la reago de Alejandro Cosevella, reageje la elsendo el la deka de junio: "Bonega programo, dankon kaj plej amikajn salutojn." Reciprokan saluton al vi ĉiuj. Juan Recoso el Hispanio, esprimintę dankon pro iu el niej elsendoj, aldonas: "Vi parolas tre bone, kvankam por la komencantoj ŝajnas, ke vi parolas iomete rapide." Alian opinion deklaris Noel Koto, skribinte: "Mi multe aŭskultas vin pro la elsendoj de la Pola Retradio. Mi ne malfacilas kompreni la prononcon de la teamo. La prononco estas bonega. Vi parolas tre klare kaj mi tre bone komprenas vin. Mi legis multajn sciencajn novaĵojn, mi elŝutas la podcastojn, mi vere pasigas tre agrablan tempon kun viaj elsendoj. Multan sukceson al vi kaj al la tuta teamo ĉe Pola Retradio. Koran dankon, Noel Koto, pro via mesaĝo." Bonvenon, Claudia, kiu informis nin, ke "Ni citas, mia instruistino prezentis al mi vian radion. Ĉu eblas aŭskulti la antaŭajn fragmentojn de la romano Quo Vadis? Mi serĉis per serĉilo, mi trovis interesajn elsendojn, sed ne la legadojn." No, efektive, Claudia, la romano ne aperas en nia elŝutejo kiel aparta dosiero, kaj ĉiu fragmento de la jam 130 estas reaŭskultebla en unuopaj elsendoj. Certe tio iomete malfacilas, kaj ni konsultas pri tiu demando kaj kelkaj aliaj lige kun nia retejo nian administranton Bruce Crisp. Aliflanke, la romano en nia laŭtprezento baldaŭ finiĝos, kaj certe estos necese iom cerbumi, ĉu kaj kiel ĝin disponigi al Esperanto-publiko. Ne ĉiu temo elvokas aprobon. Pri nia unua facillingva felietono Blanka Lupo komentis: "Paroli pri koloroj de flago estas la plej enua afero." Usono aliflanke mesaĝe reagis en la angla lingvo: "La angla estas vera internacia lingvo, kaj en Esperanto aldonante, Esperanto estas preskaŭ morta lingvo." La unuopaj temoj efektive estas afero de la gusto, sed ni notas vian atentigon, Blanka. Ne ĉiuj same opinias kiel Usono, ke Esperanto estas preskaŭ morta lingvo. Il koincide preskaŭ samtempe Martin Strid el Svedio transdonis malsaman opinion, skribinte al ni: "Malgraŭ kontraŭaj diroj kaj diversaj novaĵaperoj, nia lingvo Esperanto trankvile kreskas en radikigas kai farigas integra parto de nia mondo kai medio. Martin Sved Espo. Do, konan dankon pro via mesaggio Martin, che uni povis citi quasi corrisponde al usono. Nean mondon kai medion consistigas ancau la musico. Do, konan dankon pro la reago ilige kun la programero, pri Clarissa kai si abita albumo en nia programo. Jos Wichmann el Nederlando scribis ege placis al media programero pri la cantistino Clarissa. Essu per anto en sia messaggio attentigis ciu canto della albumo Ludu kai cantu dis spruzas viv gioion de unezo kai esprimas cion circau bracumantan amon kai entusiasman affirmum de la vivo. Nia actuala tempo sopivas giuste tian positivan sintenon, el corein dankoin kai gratuloin al Clarissa. Dankon esu, benanto pro via messaggio, pro via reago, kiu certe gioigos Clarissam. Cetere dankoi soldigas al Vinil Cosmo, kiu registris citium bitan albumeton, kai nin gioigas aparte la pritaxo kai vortoi pri nia kiel scribis Flo belega programo al si dedicita. Flo ancau aldonas ca tio ja estas grandega puso cae subteno alti un nova iuna esperanta artistino. No, vere ni satus ca tiel estu cae ca ni ancau en la fisica mondo rencontiru cum Clarissa. Sed se temas pri via messaggio ios, ni referenzu al gi ancora foie, char con plesuro ni legis vien vortoin. Estas ja malfrue, sed crome ege placis al mi via el sendo el la jaro 1962. Auscultinte gin mi si volis ciù la nuna tempo estas pli bona concerne esperanton. Mi pensas che yes. Mi ofte havas per WhatsApp contacton vocian cun gamicoi el multei landoi. Mi ofte audigis la messagioin al homoi, kiui tui povas constati ca Esperanto vivas cae estas usata. Amico el Cubo, en visage libro, post multe ieri, trovis min tie, cae sendis voce messagion al mi. Cetere miam sciis al vi, primia partoprene in la Germana Esperanto Congresso, tie mi cestis bonegan concerton de Chiara, el Italia. Vi foie disconigis prisci dum unu el vie el sendui. Mi core salutas vid. Scribas jos, cae ni reciprocas viein corein salutoin, chiare effettive iam quelcfoie presentigis ad miel sendoi, ec se ne per aparta programero. Cae mi captu la occasion por confirmi vien agrablan voce messagion, per ciu vi confirmis che vi audis niein salutoin por la Germana Esperanto Congresso, ciam vi estis sur voie algi. Do la duigai momentoi ne mancas, la rencontigio poliglote interesin confirmis iom surprise che iliei esperanto partoprenantoi estis estas ancau regulai au foifoiei auscultantoi deniei elsendoi. Tiel la vivo iras, tio signifas che foie oni comenzas regula ausculti poste la interesigio cae entusiasmo velcas, sed oni ne malofte revenas. Do re bonvenon de novan, Rogeon, el Pluezek, giuste via messaggio inspiris nin adiaui la carme moran Giuseppe Gratapaglia, el bona espero, en niel sendo per tiu aparta, tiam iom surprisa, ante un microfono rencontigio en Pluezek. Pliei rencontigioi antoni inter alie dum la Universala Congresso in Torino. Dankon Brian el Bruselo pro viei salutoi cae confirmo che vi estos en Torino. Ni ancau havas tiein planoin, do espereble cun vi, cae eble cun multei aliei ni tie rencontigios. Sed gis Torino pli ol unu monato, do dume, care auscultantoi, auscultu, reagu, cun redactu niein sequfain el sendoin. Ni certe rencontigios en letterchesto, antau congresse. Cae nunga, signoroi, dis la balda varaudo.